Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Ötən ayın sonlarından Azərbaycanda başlanan korrupsiyaya qarşı mübarizənin nə qədər effektli aparılmasından danışacağıq. Telefon xəttində həm söhbətlərim hüquqşünas Aslan İsmailov və korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Vasif bəy, ötən ayın 27-sində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın, dövlət komissiyasının toplantısını keçirdi və orada bildirdi ki, bu toplantını mən prezidentin təşəbbüsü ilə keçirmişəm və nazirliklərə, dövlət qurumlarına xəbərdarlıq elədi və tövsiyə elədi ki, korrupsiya ilə bağlı problemlər var və bunlar aradan qaldırılsın və bundan sonra da bu günə qədər, ayın 27-sindən bu günə qədər müxtəlif nazirliklər, dövlət komitələri bax belə bu kimi tədbirlər keçirib, kimlərinsə cəzalandırdığını deyirlər, kimlərinsə işdən çıxarıldığını, kimlərəsə hökumət verildiyini bildirirlər. Bir aya yaxındır təxminən. Necədir vəziyyət? Necə qiymətləndirirsiniz? Nə dəyişib, nə görürsünüz?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşəbbüskarı dövlət başçısı olub 2004-cü ildən bu yana. Yəni 2004-cü ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunandan sonra, daha sonra dövlət proqramı, bu gün fəaliyyət göstərən milli strategiya, yəni bütün bunlar dövlət başçısının təşəbbüsü ilədir. Yəni bu gün də yenə də təsadüfi deyil ki, yenə də dövlət başçısı ölkədə korrupsiyanın səviyyəsindən narahat olduğunu bildirərək bu gün də təşəbbüskar oldu və bu gün də bu atılan addımların təşəbbüskarı oldu. Amma təəssüflər olsun ki, dövlət başçısının siyasi iradəsi aşağılarda məmurlar tərəfindən çox vaxt icra olunmur. Bu gün həmin iclas keçirən dövlət qulluqçuları, nazirlər, ayrı-ayrı nazirliklərdə olan tədbirlər, kimlərinsə işdən çıxarılması, kimlərinsə haqqında hansısa məsuliyyət olması, bütün bunlar 2007-ci ildən bu yana fəaliyyət göstərən milli strategiyanın fəaliyyət planını qəbul etmiş nazirliklərdir. Onlar hamısı özləri öz idarələrində həmin fəaliyyət planını qəbul ediblər. Bakı təəssüflər olsun ki, bu ancaq kağız üzərində qalır və bu gün dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bunlar yenidən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlar və ayrı-ayrı tədbirlər görürlər, amma yaxşı olardı ki, bu tədbirlər davamlı olsun. Bunun davamlı olması üçün də ictimaiyyət öz müqavimətini ortaya qoymalıdır. Bunun davamlı olması üçün məmurlar qanunlarımızı icra etməlidir.
Vasif bəy, nə görürsüz? Bax deyirsiniz. Siz davamlı olmalıdır və bir aya yaxındır artıq. Yəni nə hiss edirsiniz? Harda nə azalıb, nə ümumiyyətlər?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq, kimisə işdən uzaqlaşdırmaq vəzifədən, kimisə həbs etmək. Bunlar korrupsiyaya qarşı mübarizənin bu nəticələridir. Korrupsiyanın nəticələri ilə mübarizə aparmaqdır. Amma korrupsiya üçün şərait, yaradılan şərait. Yəni hər hansı bir məmur işdən azad olursa, onun yerinə gələn məmur həmin şəraitdə yenə də rüşvət ala bilər. Çünki o şərait qalıb bax, yeni mexanizm yoxdur. Ona görə də korrupsiyanın nəticələrinə qarşı yox, korrupsiyanın özünü yaradan şəraitə qarşı mübarizə
korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru olaraq nəsə dəyişilmi?
Bəli, hiss olunur. Vətəndaşlarımızda bir balaca müqavimət, onlarda bir balaca inam artıb. Lakin hələ də ayrı-ayrı dövlət orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atılan addımlara qarşı bəzən məmur müqaviməti də hiss edirik burada. Yəni vətəndaşların şikayətlərinə baxılması məsələlərində. Yəni bu gün də şikayətlərə baxılmasında mən deyərdim ki, yenilik etmək lazımdır. Yenilik nə deməkdir? Azərbaycanda vahid qaynar xətt korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Azərbaycanda bilirsiniz ki, orqan nəzərdə tutulub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Milli strategiyanın icrasına nəzarət. Bu orqanlarda operativ fəaliyyət göstərən qaynar xətt hal-hazırda yoxdur. Yaxşı olardı ki, vətəndaşların bugün şikayətlərini davamlı olaraq alaraq onları operativ həllinə nail olmaq üçün belə bir qaynar xəttlərin yaranması.
Amma Vasif bəy, prezident Qərb bölgəsinə səfərində bütün vətəndaşlara müraciət elədi ki, bəli, nə problem varsa mənə və müraciət prezident administrasiyasına müraciət.
Misal üçün deyim sizə, maşınların qeydiyyatı ilə bağlı, məsələn, vətəndaşların şikayətini biz qəbul etmişik, onu baxılması üçün göndərmişik. Təəssüflər olsun ki, bu baxılma müddətində vətəndaşın maşını oradadır, ona cərimə yazılır. Yəni vətəndaş hər gün zəng vurur ki, mənim şikayətimin nəticəsi nə oldu? Bilirsiniz, bu operativlik lazımdır.
Aslan bəy, elə hüquqşünas kimi sizdən də soruşum, necədir vəziyyət, nə görürsünüz?
Mən Sovet dönəmində məhkəmə sədri olmuş adamam. Tam mənim yadıma o Komünist Partiyasının qərarları və qərarın icrası ilə bağlı təkliflər yadıma düşdü ki, vətəndaşlar müraciət eləsin, vətəndaşların diqqətini yetirək, kiməsə də stroqovu qalar verək, kiməsə də çıxardaq. Bu hamısı dekorasiyadır, bu mübarizə deyil. Mübarizə tamam başqa cür olur. İndi həmkarım orada çıxış eləyib deyirdi ki, 2009-cu ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə konsepsiyası var, o icra olunur. Həmin o konsepsiyanın nəticəsidir bugün baş verənlər. Niyə biz bir-birimizi illər boyu aldadırıq? Biz kiməsə yarınmaq üçün, kimdənsə qorxduğumuz üçün yalan danışmağa bir-birimizi vadar eləyirik və məcbur eləyirik. Korrupsiya demirsiniz, Mən radio vasitəsilə müraciət edirəm. Prezidentə də, onun ətrafında olanlara da, birinci növbədə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçi Əli Əsədova. Mən oturduğum Tarqovudur, Nizami küçəsi. Gəlsinlər hər gün korrupsiyanın burada bariz nümunəsini görsünlər. Hər gün burada qazılır, yapışdırılır. Qazılır, yapışdırılır. Bu Tarqovuda bir ildir millətin pulunu sanki düşmən pulu kimi göyə sovurulur.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, effektli deyil, amma məhkəmə şurası...
Mən ağıl anlatmaq istəyənlər hesab edirəm ki, birinci növbədə özünü anladırlar.
Amma ki, Aslan bəy...
Sıravi vətəndaş bunun hamısını görür.
Aslan bəy, bax, məhkəmə şurası bugünlərdə bir məlumat yaydı. Monitoringin nəticəsi ilə bağlı ki, 6-7 rayonda artıq məhkəmələrdə monitoringlər aparıblar, rüşvətlə bağlı, korrupsiya ilə bağlı müəyyən hallar müəyyən ediliblər və 6 hakim haqqında intizam icraatı başlanıb, bir hakimə töhmət verilib.
Gündə məhkəmə sistemində olan adama, bax bu 3 ildir biz bar-bar bağırır, o cümlədən hər çıxışında Ədliyyə Naziri deyir ki, məhkəmə sistemində belə şey gedir, islahat. Hansı hakim rüşvətlə tutulubdur? Və birini desinlər, bu müddət ərzində son 5 ildə hansısa nazir, nazir müavini, hakim, polis rəisi, prokuror həbs olduğunu eşidirsinizmi? Məktəb direktoru, ya texnikum direktoru ən böyük vəzifə olan. Yaxdakı bir müəllim, biz yetimi yetirin biri. İndi də gedir kampaniya, liftiyoru vəzifədən çıxardırlar. Kimlərisə vəzifədən adını qoyurlar ki, çıxartdılar. Bilirsiniz, bu, yenə deyirəm, biz, bu bizim vətəndir. Mənim belə agresiv danışmağım, hakimiyyətə agresiv olmağımdan irəli gəlmir. Məksinə, mən gələcək fəlakəti görüb ona görə çığırıram ki, bu sabahları belə davam edərsə də Azərbaycan o Ərəb ölkələrindən pis vəziyyətə düşəcəkdir. Gəlin qoymayaq, bir yerdə birləşək, bu vəziyyətə düşməsinə qoymayaq. Hələ 2003-cü ildə Prezident İlham Əliyev təzə seçiləndə EXA qəzetində mənim ona müraciətim olmuşdur. İnqilabı yuxarıdan başlayın. Yəni, indi də gec deyil. Amma əgər bu cür getsə bu kampaniya, bu cür çıxışlar, bu cür təşhirlər, telekanallarda, bu cür reportajda bu əksinə insanları qıcıqlandırır. Bilirsiniz, axı, gündəlik gördüyümüz şeydir. Bu dəqiqə rüşvət bir Azərbaycanda həyat tərzidir. Sən də bunu bu cür eşidəndəsə, bu tərəfdən mən deyirəm ki, mənim müştərimin əmlakını əlindən alıblar. Araşdırın. Sifarişli məhkəmə qərarları var. Üçü bir qərar verib, dördü bir qərar verib. Hər bu araşdırılmasa da nədən biz söhbət edirik?
Aslan bəy, bax, ötən həftə sahibkarlıq sayəsində bu yoxlamaların izama salınması, evet, və istehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə prezidentin sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin hazırlanması ilə bağlı, qaydası ilə bağlı bir əsasnamə də təsdiqləndi.
Mən yüzə əminəm ki, prezident yəqin ki, bunu bilmir. Ona görə ki, prezidentin sahəsi çox şahil olduğuna görə hər tərəfi bilə bilməz. Amma bu sərəncamı fərmanı onu imzaladanlar yenidən prezidenti aldadırlar. Niyə? Axı 2004-cü ildə yoxlama nəzarət kitabçaları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən olmuşdu. Və onlar bir gün də qüvvədədir. İndi bu əlavə reyestr xidməti yaradır. Yoxlama eləmək bu boş şeydir hamısı. İndi bu yenidən həmin o kitabçada olanları sərəncam halına salıb yenidən əhaliyyə sırmaq nə məqsədi daşıyır? Ərizə olunursa da onda eləyəydilər. Mən yenə deyirəm, bu cür, bilirsiniz, bu hamısı gözə külü fürməkdir. Bu köhnə komandayla, bu rüşvətin başında duranlarla, hansısa yenidən islahat aparmaq olar?
Vasif bəy,
bəli,
korrupsiya qarşı mübarizə başlayıb, amma müxtəlif yerlərdən biz reportajlar hazırlayanda qeyd edirlər ki, bu uzaqbaşı bir iki ay çəkə bilər və fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, indiki vəziyyətlə, yəni indiki maaş sistemi ilə, indiki təqaüd sistemi ilə, yəni maaşın təqaüdü az olduğu bir vaxtda korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq çətin olacaq və bir çaydan sonra yəni məmur yenidən başlayacaq nəsə eləməyə.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə kompleks şəkildə cəmiyyətdə dəyişikliyi edilməsi, burada sizin dediyiniz o əmək haqqının artırılması da daxildir, burada ölkədə siyasi müxalifətin olması da daxildir, burada azad kütləvi informasiya vasitələrinin olması daxildir, bura vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması daxildir, burada insansızlığa qarşı olan liberal iqtisadiyyatın yaradılması, rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması daxildir. Yəni, ölkədə bu şərait, bu prinsiplərin həyata keçməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün şərait yaradır. Yəni, bunlar olmalıdır. Bizdə kimisə həbs etmək, kimisə çıxarmaq, bunlar artıq nəticədir. Və buna görə də o şəraiti yaratması üçün Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində addımlar atılmalıdır. Bir də ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə dövlət orqanları heç vaxt öz xoşuna mübarizəyə qoşulmayacaqlar. Ya səmimi olmayacaqlar. Burada vətəndaş cəmiyyətinin güclü müqaviməti lazımdır. Yəni, bütün bu kompleks tədbirlər olmalıdır. Bir sahədə kimisə həbs etməklə, hansısa naziri çıxarmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməyəcək.
Əgər köklü islahat deyiləndə kimisə tutur, kimisə buraxmaqla deyil. Bu dəqiq söhbət mən əksinə onun əleyhinəyəmsə, bugün kimisə tutulsun. Ona görə ki, bugün kimisə tutulmalı, korrupsiya görə olmayacaqdır. Kimsə kimlə öz haqqı hesabını çəkəcəkdir. Korrupsiya qaldı, bütün ölkə bu dəqiq korrupsiyaya batıbdır. Bu söhbəti yığışdırıb, belə ciddi, səmimi bir islahata keçmək lazım.
Aslan bəy, bir şey deyin, bax.
Üzr istəyirəm sizdən. Milli Məclisdə komitə sədri Əli Hüseynovun bir intervyusuna sataşdım. Ki biz korrupsiyanın qarşısını almaq üçün həvəsləndirici amillərdən istifadə edirik. Cərimə cərimələyənin, cərimənin 1%-ni deyək, dövlət yol polisinə verəcəyik. Bu biznes idarəçiliyində həvəsləndirici hallara yol vermək olar. Ki biznesdə bu alverdə hər tərəf maraqlı olsun. Amma dövlət idarəçiliyi alver deyil. Burada siz o dövlət yol polisinə əgər desən ki 20%-ni sənə verəcəm, o bütün günü yeri gəldi gəlmədi hamıya cərimə yazacaqdır ki o 20% ona gələcək.
Amma Aslan bəy, orada məsələ var ki, Daxili İşlər Nazirliyi ciddi nəzarət eləyəcək polislərin bu hərəkətlərinə.
Boş şeydir hanım. Nəzarət eləyənə də bir nəzarət, nəzarət eləyənə bir nəzarət. Mən yenə deyirəm, bəyəm həmkarım dedi, velosiped icad eləmək lazım deyil. Avropa ölkələri var. Niyə orada korrupsiya burdakı kimi deyil?
Niyə sizcə?
Onun kökündə duran nədir?
Niyə sizcə?
Çünki hüquqi dövlət qurumu var.
Birinci növbədə azad seçkilər. Azad seçkilər olan yerində real iqtidar, real müxalifət olacaqdır. Bunlar bir-birinə nəzarət eləyəcəkdir. Azad seçkilər olan yerdə azad qeyri-hökumət təşkilatları olacaqdır. Bugünkü kimi o qonqa hökumət təşkilatları yoxsa hər nazir, hər məmur özü üçün qeyri-hökumət təşkilatı yaradıbdır. Bunlar nəzarət eləyəcəkdir. Vətəndaş cəmiyyəti strukturları olacaq, bölmələri olacaqdır. Bu dəqiqə klanlar, hakimiyyətdə olanlar, öz yaratdıqları özlərinə qulluq eləyən o müxalifət partiyaları vasitəsilə biri digərinin adamını vurmağa çalışacaqdır. Söhbət bundan gedəcəkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Ölkədə başlanan korrupsiya qarşı mübarizənin nə qədər effektli aparılmasından danışırıq. Telefon xəttində həm söhbətlərimiz hüquqşünas Aslan İsmailov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumovdur.
Kimisə rüşvətkar olmasını, kimisə korrupsiyoner olmasını bilmək üçün Azərbaycanda qəbul olunmuş o qanunun, yəni dövlət qulluqçularının gəlirlərinin bəyan edilməsi haqqında qanunun işləməsi və yaxud da qanunsuz varlanma haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında olan normanın Azərbaycana tətbiqi daha yaxşı olardı.
Vasif bəy, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu olaraq bir aya yaxındır da bu Korrupsiya Qarşı Mübarizə yenidən başlayıb. Bir monitoring keçirmisinizmi ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə varmı belə bir qurum ki, monitoring keçirsə?
Bizim şikayətçilərin əlindən bizdə mazal yoxdur ki, bir monitoring keçirək. Çünki şikayətçilərin sayı həddən artıq artıb. Yəni bu şikayətləri də həll etməyə biz axı onların müsbət həllindən ayrılmaq istəyirik. İnanın ki, şikayətlərin sayı artıb. Vətəndaşlar hər bir problemdən ötürü, artıq şikayət etməyə başlayıblar. Düzdür, elə məsələlər var ki, korrupsiyaya aiddir, amma onun dərdidir, problemidir. Görün nə vəziyyətdir ki, ölkədə milli strategiyaya görə daxili nəzarət qurumları fəaliyyət göstərməli bütün dövlət orqanlarında. Onların fəaliyyəti olmadığına görə vətəndaş məcburdur qeyri-hökumət təşkilatına, dövlət başçısına, Heydər Əliyev fonduna müraciət etsin. Yəni bu dövlət orqanları daxil olan şikayətlərə baxmır. Onları süründürdüyünə görə vətəndaş buna məcburdur. Onlar bilmirlər şikayətlərini. Hələ bu Bakıdır. Sizə deyim ki, rayonlarda vəziyyət bundan da pisdir. Rayonlarda vətəndaşlar şikayətlərini hara etməyi bilmirlər.
Amma həm də bax dövlət proqramı bu il başa çatır.
Bəli.
Amma əslində olmalı idi.
Amma əslində olmalı idi. O daxili nəzarət qurumlarının güya indi fəaliyyətinə, o nazirliklərdə keçirilən iclaslardan sonra güya fəaliyyətinə biraz güclənib onların fəaliyyəti deyilənlərə görə, amma biz nəsə bunu hiss edə bilmirik.
Bir də Aslan bəy, yaxın günlərdə Azərbaycan qanunvericiliyinə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı əlavələrin dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov məlumat verib. Sizcə nə əlavə olunmalıdır, nə çatışmır ki, bax mübarizə tam yetkin aparılsın. Qanunvericilikdə çatışmayan nədir ümumiyyətlə?
Dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. Bu gün Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilik icra olunsa, çox gözəl bir məmləkətdə yaşayarıq. Bu hamısı sadəcə bir bəhanədir. Bu həvəsləndirici meyarları biznes, alver idarəçiliyini dövlət idarəçiliyinə gətirmək olmaz. Dövlət idarəçiliyi tamam başqa şeydir. Və Azərbaycanın bugünkü günə qəbul edilən kifayət qədər normal qanunları var. Sadəcə Azərbaycan məmurları, vəzifəli şəxsləri, nazirləri bu qanunlara ayaq altına atdığından sıravi vətəndaşlar da qanunlar hesablaşmır.
Aslan bəy, son günlər nəsə harasa dövlət qurumlarına bir işiniz düşünmü, arayış mı götürəsiz, nə bilim, harasa nəsə bir müraciət eləsiz, olur mu bu işi bir ay ərzində?
Xeyr, amma müraciətim, mən məsələn, dünənlərim Respublika Baş Prokurorunun qaynar xəttinə zəng eləmişəm, Zakir Qaralovun. Ki, mənim müdafiə elədiyim Zülfüqarı qardaşlarının əmlaklarını zorla əlindən alıb zavodu tutublar. Mən müraciət eləmişəm qaynar xəttə, yazıb veriblər. Ondan başqa telegram vurmuşam baş prokurora, prezidentə. Mən bir həftədir buna bir cavab ala bilmirəm və siz də. Və mənə istəyirsiniz, yeridəsiniz ki, mən etiraf eləyəm ki, korrupsiya ilə mübarizə gedir. Yəni, bu olmayan şeydir.
Yəni, hesab bilirsiniz ki, heç bir dəyişiklik yoxdur, yoxsa az da olsa canlanma var?
Mən bilirsiniz, bu hamısı müvəqqəti ağıl anlatmaq üçün atılan addımlardır.
Niyə müvəqqəti hesab edirsiniz, Aslan bəy?
Ona görə ki, mən yenə deyirəm, o sovet quruluşu niyə dağıldı? Partiya qərarları qəbul edirdi. Bax, bu günlərim gedənlər yoxdur. Formal müzakirələr gedirdi hər yerdə. Real effekt olmurdu. Hamı da bilirdi ki, bu boş şeydir. Və mən bu günlərim görürəm. Dün mən görəndə ki, o rüşvətin başında duran məmur telekanallardan kollega yığıb. Deyir ki, bundan sonra sən demə bizdə rüşvət alanlar var imiş. Axı məndə ikrah hissi oyanır. Bunu yenə deyirəm. İnsanları aldatmaq, insanları heyvan yerinə qoymaq lazım deyil. Mən bunu belə qəbul edirəm. Mən real faktlarla çıxış edirəm. Real belə hallar var. Qarşısını alın. 1-4, 10-4, 100-4. Çoxludur belə hallar. Da bunu yenə deyirəm. Ən böyük bəla ondadır ki, bugünlərin bunu kampaniya xətrinə eləyənlər birinci növbədə birinci ziyanı hakimiyyətə vururlar. Hakimiyyətə və birinci ziyanı prezidentə vururlar. Mən indi istəyərdim ki, prezident məni qəbul eləsin. Mən ona göstərim ki, nəzarət kitabçası bugün qüvvədə olan həmin gün imzalanmış fərmanla eyni şeydir. Bunu niyə onu aldadıb yenidən imzalatdırırlar? Bunlar sadəcə o qanunu icra eləmək lazımdır. Bunu icra eləmirlər. Siz hesab eləyirsiniz ki, bugün prezident bu ayrıqarfları yığışdıra bilər. Bu böyük gücdür. Prezidentin buna gücü çata bilməz. Bu reallığı nəzərə almaq lazım.
Antikorrupsiyon qanunvericiliyindən söz düşmüşkən, bəli, Azərbaycanda antikorrupsiyon qanunvericiliyi kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların müsbət qiymətini alıb. Yəni, bu qanunvericilik var, amma ki, o icra olunmur. Bir misal deyəcəm sizə, o yoxlamalarla bağlı dediyiniz o fərmanla bağlı, o bildiyinizə görə martın 1-dən qüvvəyə minir. Amma 2 gün bundan öncə bizə daxil olan bir müraciət olub, Sumqayıt şəhərindən. Orada 3 aydır fəaliyyətə başlanmış bir sahibkardan, istehsalçıdan 15 min audit pul istəyib, hansısa deyib fonda köçürərsən, hesab verərəm. Yəni ki, artıq görürsünüz ki, belə şeylər də var. Yəni martın 1-dində qüvvəyə minir.
Yəni onlar
tələsirlər, nəsə edir.
Vacib bəy.
Bəli.
Bəlli şirin, siz niyə demirsiniz, hansı fonda deyə keçirin?
Deməyib hansı fonda.
Yox, deyirlər.
O deyib, mən sizə verirəm hesab.
Mən sizə əminliklə deyirəm.
Hə, əminliklə.
Dün həmin o korrupsiyonlu qruplar yoxdur.
Mən də soruşdum onu. Amma deyib ki, mən sizə bir hesab verəcəm, sahibkara deyib. O fond hesabıdır, o hesaba köçürərsiniz.
Günlərin bunu bilə-bilə hər şey, bütün bu kampaniyanın özünü də prezidentin əleyhinə çevirirlər.
Bəli, bəli,
əleyhinə. Ona deyirlər ki, Heydər Əliyev fonduna keçir. Bunu niyə demirsiniz? Həmin o korrupsiyonlu oliqarxlar bilə-bilə ki, bunu prezident keçirmək istəyir, bütün hamını qaldırır ona qarşı. Gəd ünvanını tanı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Vasif bəy, bir qədər əvvəl Aslan bəy dedi ki, indi aparılan mübarizənin elə bir effekti olmayacaq.
Bu bir şans idi. Şansdır daha doğrusu verilib bu millətə ki, dövlət başçısı tərəfindən növbəti dəfə siyasi iradə ortaya qoyulub. Bu bir şansdır. İndi qalır məmurların, bir də ki, insanların özünün, vətəndaşlarımızın özü bu mübarizədə biraz qətiyyətli olsunlar. Onlar müqavimət göstərməyə bacarsınlar. Heç olmasa öz hüquqlarını qorumağa bacarsınlar. Bax, bu şansdan istifadə etməyə bacarsınlar.
Bax, indi siz dediniz, mən bir şeylə tam razıyam ki, cəmiyyət də hər şeyi ümid olmalı deyin ki, bunu prezident həll edəcəkdir. Bəli. Tək başına Bunu prezidentin halletmesi gayrimümkündü. Cemiyetin tepkisi lazımdı. Evet. Birinci növbede bugün benim gayri-hükümet teşkilatları buna çok ciddi yanaşmalıdırlar. Bütün partiyalar, iktidar, muhalefet, fergi yoktu. Ben razıyım bir şeyle. Bu bugünlerin bizim elimize düşmüş bir fırsattır. Hem ama Azerbaycan sıravi vatandaşlarının, hem Azerbaycan hakimiyetinin ki bu çirkaptan temizlensin, hem Azerbaycan devletçiliğinin ki bu bir devlet olarak mühkemlensin. Yoksa biz hele ömrü boyu bu korrupsiyanın içinde can vere vere ki o hükümetin eline bakıp ki bu hükümetin eline bakacağız. Azerbaycan devlet olarak korrupsiyadan yakasını kurtarıp güclü hukuku devlet olmasa hiç vakit hiç bir problemini halletmeyecek.
Aslan Bey, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı mübarizədə canlanma görürsünüzmü, hiss edirsinizmi?
Məni çox narahat edən bir simptom var. Bax, mənim fikrimi görürsünüz ki, mən istəyirəm ki, nə islahat yolunla ola. Yəni, bunu yuxarılar, hakimiyyət özü bu islahatı həyata keçirə. Amma məni deyək bir müxalifət yönlü insan kimi bildiyindən çoxları sanki bir sevinclə deyirlər ki, bu Ərəb ölkələrində olanlar bu gün sabah inşallah bizə də gələr. Məni qorxudan budur. Ki çoxları o günü gözləyir. Gözləmir ki, nəsə düzəlsin. O günü gözləyir ki, bu çaxnaşma düşsün, özləri öz qisaslarını alsınlar. Kim kimin malına, payına yer duracaqdır. Bax, mənim təhlükəm bundandır. Bu təhlükəlidir. Bu təhlükəyə getməyin qarşısını almaq lazımdır. Amma sizə başqa bir şey də deyim. Mən ömrü boyu bu korrupsiya, rüşvət qorunma mübarizə ilə bağlı danışmışam. Amma sizə səmimi deyirəm, bugün mən ehtiyat elədiyim qədər heç vaxt ehtiyat eləməmişdim.
Nədən ehtiyat eləyirsiniz?
Mən hesab eləyəm ki, mən məsələn, bugünlərim mənə sanki bir təhlükə özümə qarşı hiss eləyirəm. Ona görə ki, bu düzü heç kim eşitmək istəmir. Və birinci növbədə eşitmək istəməyən milyardları yığıb indi onun davam etdirmək istəyənlərdir.
Vasif bəy, siz nə hiss eləyirsiniz? Bax, cəmiyyətdə canlanma varmı? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bir bu korrupsiya qarşı mübarizə bir həvəsi varmı?
Bu vaxta qədər olan inamsızlığın yanında bugünkü canlanma biraz zəif görünür. Çünki bu vaxta qədər dövlət orqanlarına olan inamsızlıq, vətəndaşların məmur özbaşınalığından çəkdiyi əziyyətlər. Ona görə bu canlanma özü də biraz ehtiyatlı görünür adama. Yəni vətəndaşlar həm inanırlar, həm inanmaq istəmirlər. Çünki bu vaxta qədər allanıblar ona görə. Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlamaq, o mübarizəni aparmaq özü də bir risklidir. Bayaq söylənildiyi kimi, yəni ölkə insancılar tərəfindən əgər idarə olunursa, əgər ölkədə islahatlar aparılırsa, burada əgər islahatlara başlanılırsa, burada siyasi sabitliyin pozulması da ola bilər, burada sabotaj da ola bilər. Yəni bu riskli bir məsələdir.
Fakir, ben
amma Azərbaycanın başqa yolu da yoxdur.
Çox düzgün ifadə işlətdiniz ki, ölkə inhisarçılar tərəfindən idarə olunur.
Bəli,
bax,
bəli.
Ən böyük bəla da oradadır. İndi isə bugünlərin biz deyirik ki, prezident tək başına bu inhisarçılığı aradan götürsün.
Xeyr, tək başına mümkün olmayacaq.
Bu ayıqarxların qarşısında kim dayanacaq onda?
Ancaq bu millətin müqaviməti də lazımdır.
Ay sağ ol, ona görə bu kütlə ilə olmalıdır. O aktivləşmə məsələsində sizə yüzə yüz əmin eləyirəm ki, aktivləşmə var, özü çox güclüdür.
Var, var.
Amma sadəcə mən deyirəm ki, həmin aktivləşmə agresiv yönə doğru gedir. Mən də bugün təşrif eləyirəm ki, o agresiv yönə doğru gedəni islahat yönünə döndərmək lazımdır.
O agresiv yola gedənləri də istiqamətləndirən, müqavimət göstərən məmurlardır.
Polad tökmə zavodu, elektroştam zavodu təsisçilərin əlindən alınıbdır. Təsisçilər didərcin sağlıq xaricdə gizlənirlər. Bunu bilinən bilmirlər ölkədə. Baş prokuror bilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə telegram vurmuşam. Daxili İşlər Nazirliyinə. Çarşınlar qoysunlar ortaya, bunu eləyən kimdir?
Aslan bəy,
bəli.
Çox qısa, gözləntiniz nədir mübarizədən?
Bu cür mübarizə nəticə verən deyil, amma mən bu gündə Azərbaycan Respublikası prezidentindən real addımlar gözləyirəm və ona güvənirəm. Ona görə ki, başqa yol Azərbaycan üçün fəlakətdir.
Vasif bəy, sizin fikriniz, bəli. Nə gözləyirsiniz, inanırsınız?
2004-cü ildən bu yana korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak edən bir insan kimi, bir şəxs kimi mən görürəm ki, Azərbaycanda bugünkü, yəni bir ay bundan öncə başlayan şərait heç vaxt olmayıb korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Bu başlayır. Buna da şükür ki, bu cür başladı. Lakin bu yolda çox böyük, mən deyədim, bu riskli yoldur. Və bu yolda vətəndaşlarımızdan qətiyyət istəyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım mən sizə. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə Azərbaycanda başlanan korrupsiyaya qarşı mübarizənin necə aparılmasından danışdıq. Telefon xəttində söhbətlərimiz hüquqşünas Aslan İsmayılov və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Veriliş aparan sağa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, RFE.